SBS Radio.
Prim Ministru Joseph Muscat qal li l-bidla li trid tagħmel Malta għal karozzi tal-elettriku se tkun waħda drastika. Bħal meta Malta qalbet għad-deċimali u wakkartat għal munita euro. Meta kien qed indirizz attività tal-forum żgħażagħ Laburisti fis-suq tal-Belt, il-Prim Ministru qal li l-bidla ssir fuq jum wieħed. Iżda tingħata data u minn dakinhar il-qudiem ma jibqgħux jiġu importati karozzi tal-petrol jew diesel. Dawk li diġà ikollhom dawn il-karozzi jkunu jistgħu iżommuhom iżda karozzi ġodda jkunu jaħdmu bl-elettriku. Il-bidla tkun drastika. Tibdel il-kultura tal-pajjiż u kif pajjiżi oħra iħarsu lejn Malta. Il-Prim Ministru qal li kien suġġerit li kif Malta se tagħmel din il-bidla kbira għandha wkoll tikkonsidra li tinbidel id-direzzjoni tas-sewqan. Dr. Muscat qal li ma kienx qed jgħid li dan se jseħħ. Iżda tajjeb wieħed jiddiskuti u jikkonsidra. Dwar il-tunnel bejn Malta u Għawdex, sostna li din kienet idea ta' gvern nazzjonalista u ż-żewġ partiti wiegħdu dan fil-manifest elettorali tagħhom. Bejn is-sena 2013 u 17 kien ikkritikat li ma sar xejn mill-gvern Laburista u dan u każ li mhux veru għaliex qed isiru l-istudji. Dr. Muscat qal li l-gvern lest li jkompli jisma u jikkonsulta iżda issa hu l-waqt li ngħidu mhux jekk imma kif. Dwar il-kwoti qal li l-gvern mhux beħsiebu jintroduċi l-kwoti għaliex ma jkunx ġuż dan iżda se jressa proposti għal minimu ta' 40% rappreżentanza għaż-żewġ sessi fil-Parlament. Il-Prim Ministru Joseph Muscat kellem dwar id-deċiżjoni tal-Gvern li emenda l-Kostituzzjoni skont rakkomandazzjonijiet li saru mill-Kummissjoni Venezia. F'Marsa Skala, Dr. Muscat qal li wara li l-Kummissjoni resqet is-suġġerimenti, il-Gvern irrealizza li dawn kienu affarijiet li kienu utilizzati meta Malta applikat biex tidħol fl-Unjoni Ewropea. Iżda li ma ġew qatt mistoqsija, ċertament mhux fil-pubbliku. Għalli numru minnhom diġa qed jiġu implementati, għalkemm jistgħu mhumiex miktuba fuq il-karta. Dwar l-Air Malta li għamlet ftit profitt għalli dan ma kienx faċli u s-suċċess tal-Air Malta sar grazzi għal ħaddiema tagħha. Għalli l-Air Malta għandha ssir il-linja tal-ajru tal-Mediterran u konvent li dan iseħħ għalkemm għadna ma wasalniex u għad baqa' ħafna xogħol xisir. Dwar l-inizjattiva tal-Gvern li ħeġġeġ lill-pensjonanti biex jisselfu l-flus billi ħallu il-proprjetà tagħhom bħala garanzija għal din hija biex tkompli tipproteġi l-anzjani. Dr. Muscat qal li skema bħal din diġà qed issir fis-settur privat u l-Gvern se jirregola din il-prattika. Fil-jiem li ġejjin il-Gvern se jkun qed iniedi numru ta' proposti biex jiżgura li jkun hemm iktar nisa fil-politika iżda mhux dwar kwoti, iżda li jiġi żgurat li jkun hemm ugwaljanza. Fid-diskorsi għall-Prim Ministru ħeġġeġ li l-kamp tal-Oppożizzjoni biex jitlob inkjesta maġisterjali dwar allegazzjonijiet ta' ħasita flus xi ħaġa li ġriet warajh għal dawn l-aħħar sentejn. Qal mhux se joqgħod jidħol fl-allegazzjonijiet, iżda qal li jistenna sakemm jintemmu dawn l-investigazzjonijiet biex jikkummenta. Iżda ħeġġeġ li l-avversarju politiku tiegħu biex jitlob li l-maġistrat biex jidħol f'dak li qed jingħad. Dr. Muscat qal li huma ma jipprotestawx fit-toroq f'attentat biex jiddistabilizzaw il-pajjiż kif għamlu oħrajn. Il-Partit Laburista dejjem kien konsistenti dwar dan u għalhekk se jiġġudikaw lil kap tal-Oppożizzjoni meta l-investigazzjoni jiġu konklużi. Dr. Muscat qal li però kien ikun aħjar kieku Dr. Delija talab għal investigazzjoni kif għamelu. Wara sentejn ta' allegazzjonijiet, Dr. Delija għandu imur huwa nnifsu għand il-maġistrati jitolbu jinvestiga. Dr. Muscat komplejt li l-salta ta' dritt mhix xi ħaġa li wieħed sempliċement jitkellem fuqha għaliex wieħed irid jemmen fiha u jipprattika. Qal li segwa l-konferenza tal-aħbarijiet li għamel il-kap tal-Oppożizzjoni u kien hemm xi ġurnalisti li staqsew U dan, Dr. Dalija jgħid li dokumenti ġew falsifikati u li talab li l-pulizija jinvestigaw. Dr. Muscat qal li ma kien se jikkommenta dwar dan għaliex jaf x'ħass meta xi ħadd gideb dwaru. Il-kamp tal-oppożizzjoni Dr. Aidan Dalija talab li l-Kummissarju tal-Pulizija biex jiftaħ investigazzjoni fuq dokumenti fejn il-firma tiegħu, jiġifieri ta' Dr. Dalija, ġiet falsifikata. F'konferenza tal-aħbarijiet is-sibt filgħaxija. Dr. Dalija ħabbar ukoll li jkun investigat b'urġenza dwar x'rabta teżisti bejn dawn id-dokumenti bil-firm Foloz u allegazzjonijiet li jeżistu rapporta l-FIU li jikkonċerna lilu u li ġi l-ligħ il-ġurnal The Times of Malta. Dr. Dalija qal li sar jaf dawn id-dokumenti li jmorru lura kważi 15-il sena. Wara li fl-aħħar jiem intbagħtu mistoqsijiet lilu minn The Times ftit sigħat wara li bħala kap tal-Oppożizzjoni ikkritika għal darb'oħra lill-Gvern Laburista li ħataf l-istituzzjonijiet kollha inklużi l-FIU, il-Korp tal-Pulizija, l-Armata u l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali. Dr. Dalija qal li dan seħħ sigħat wara li l-Gvern ħabbar li se jkolli jaċċetta dak li l-Oppożizzjoni ilha tisħaq fuqu li l-Avukat Ġenerali ma jistax ikollu żewġ rwoli. Dr. Dalija sostna li waqt li hu għaddej bil-ħidma tiegħu biex juri kif Kastilja qed taħtaf l-istituzzjonijiet u tkisser reputazzjoni tal-pajjiż, The Times of Malta tirċievi allegazzjonijiet li skonti jinsabu f'rapport l-FIU dawn ilhom ant il-Pulizija sa minn Marzu 2018. Xi ħadd għal Dr. Dalija ma jrix li jkompli l-ġrida kontra l-korruzzjoni u l-ħtief ta' l-istituzzjonijiet minn dan il-Gvern. Xi ħadd lest jipprova jintimidah u jagħmel minn kollox biex ma jkomplix il-ġlieda għas-sewwa. Xi ħadd daħħal f'moħħu li jkisser lilu lil familtu u lil Partit Nazzjonalista. Dr. Dalija kompla jiddikjara li qatt ma kien involut fi transazzjonijiet illegali kif allegat, qatt ma firma jew ra dokumenti li saru bl-intenzjoni ta' ħasita flus jew li b'xi mod feta induna li kienu se jintużaw għal skopijiet illegali u fil-vesti tiegħu ta' avukat dejjem maġixxa skont il-liġi kif titlob il-prattika legali. Dr. Dalija qal li l-ittra intbagħtet is-sibt lill-Kummissarju tal-Pulizija. Il-Partit Laburista intant qal li għaddew għal Dalija sena u nofs minn meta ġew ippubblikati allegazzjonijiet li orbtuh ma' ħasita flus. Dawn l-allegazzjonijiet saru minn Daphne Caruana Galizia li għamlet sensila ta' artikli dwar Dr. Dalija li jorftuħ ma' racket ibbażat fid-distrett ta' Soho Londra. Il-Partit Laburista qal li kieku Aidan Dalija sejjaħ għall-investigazzjoni dwaru meta ħafna kienu qed isejħu għal dan, forsi konna nkunu nafu s'issa x'inhi l-verità. Il-Partit Laburista qal li għal xhur Dr. Dalija ibbaża l-argumenti politiċi tiegħu fuq dokumenti illikjati tal-FIU u artikli fil-ġurnali. Il-Partit Laburista qal li issa Dr. Dalija qed jitlob lill-Kummissarju tal-Pulizija biex jinvestiga l-istess sorsi ta' informazzjoni li hu stess uża għal vantaġġ tiegħu u biex isejjaħ ar-riżenji.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.